Այդ պահին հենց կանխորոշեցի հետագա վարմունքս. Եթե այս մարդն ինչ ճշմարտությունն ասաց, մտածում էի. Առանց վտանգի ենթարկվելու կարող եմ նրա համար անցագիր ճարել և թույլ տալ, որ բնակարանս իբրև ժամադրավայր նշի. Եթե Նապոլեոնը տապալվի, արածս ոչ ոք չի իմանա. Ոչ մեկը չի կարողանա ինձ մեղադրել ու խանգարել կարիերայիս. Իսկ եթե ընդհակառակը, այս ծրագիրը, որան մտություն է թվում ինձ, իրականանա, և Նապոլեոնը հաղթանակի, այն ժամանակ կկարողանամ օգտվել արածս ծառայությունների համար. Ինչ թշվառն են գամիտներ ենք. Երբեք սրտից բխած անկեղծորեն բարի և պատվավոր գործ չեն կանում. Եվ սակայն այս ամոթալի ու խայտառակ ճանապարով դեռևս շատ առաջ պիտի գնայի. Ձեռքս դրեցի նրա ձեռքերի մեջ և ասացի. «Վստահեք ինձ, և տունս էլ ձեր տրամադրության տակ է. Ազնիվ սիրտ ունեք», ասաց. «Իսկական ֆրանսիացու սիրտ»։ Նա միանգամից ետ տարավ թիկնոցը, որի մեջ փաթաթված էր, և արձակեց հագուստների տակ թաքցրած գոտին։ Նա հանեց ծիրանագույն հաստ մետաքսից գործված գոտին, և ես տեսա շլացուցիչ փայլող գոհարներ։ Ապա վերցրեց ոսկեձույլ մի ապարանջան, որը ինչպես երևում է, կացնի հարվածով բաժանված էր երկու մասի։ «Լավ նայեք այս ապարանջանին», ասաց ինձ. «Ձեր տանը կհյուրընկալեք այն կնոջը, որն այս ապարանջանի մյուս կեսը ցույց տա. Սա չեմ կարող թողնել, որովհետև սա մի թալիսման է, որից բաժանվելու իրավունքը չունեմ, և կանթեղի լույսի տակ ինձ ուշադրությամբ դիտել տվեց մետաղի վրա փորագրված հնդկական տառերը. Ցանկացավ թղթի կտորի վրա կրկնօրինակել դրանք. Հարցրեց, թե կնիք ունեմ. Երբ տվեցի ուզածը, նա վերցրեց տառերի դրոշմը. Հետո մատիտով ցույց տվեց ինձ, թե ապարանջանի մյուս մասի տառերը ինչպես պետք է համապատասխանեն դրանց. Ուզում էր, որ ես նվեր ընդունեմ մի սքանչելի զմրուխտ, որ նահագին արժեք պիտի ունենար. Բայց ես համառորեն մերժեցի. Խոհեմությանս արդյունք այդ քայլս վերագրելով վեհանձնության, նա ամուր գրկեց ինձ, ապա հարցրեց. «Երբ կարող եմ մեկնել»։ «Առավոտյան ժամը 8-ին ձեր անցագիրը պատրաստ կլինի. Բայց ձեր իսկական անունը կարող է հետաքրքրության և հարցուփորձի տեղիք տալ»։ «Հորս անունը Ժան Դարվայ էր», ասաց նա։ Առավոտ շուտ կարողացա այս անունով մի անցագիր ձեռք բերել, և մի քանի ժամ անց թարլա իշխանը բռնեց Փարիզի ճանապարհը։ Ուշ էր արդեն. Վիլֆորը ավելի ու ավելի էր թուլանում։ Պարոն Դավրինյեն, վախենալով, որ նա չի կարող պատմությունն ավարտել, խորուր տվեց մի քիչ հանգստանալ։ «Ոչ, ոչ», բացականչեց Վիլֆորը, «խոստովանությունս պետք է ավարտեմ»։ ավելացրեց մի սոսկալի ժպիտով։ «Պարտավոր եմ շտապել»։ «Դուք չեք լսում, որ մահն անընդհատ կրկնում է. խոսիր, խոսիր»։ Բժիշկը սակայն պնդեց, որ նա կազդուրիչ տեղ ընդունի, որպեսզի մի քիչ ուշ հավաքի։ Նախկին արքունի դատախազը շարունակեց. «Երեք ամիս անցավ. Այլևս չլսեցի ոչ թարլայի, ոչ նրա հանձնարարած մարդկանց անունը։ Վաթերլոյում կայսրը պարտվեց, Ֆրանսիայում հաստատվեց օրինական թագավորը։ Օրիորդ դ Սեն Մերանի ամուսինն էի, և ասացի արդեն, թե նա մայր պիտի դառնար։ Հասավ բաղձալի օրը։ Մշտապես Տուլուզում էինք բնակվում։ Տունը, որ մեծացրել ու գեղեցկացրել էի, տիկինդը Վիլֆորի համար շատ հաճելի էր։ Այդ եղանակին, այսինքն 1816-ի մայիսի առաջին օրերին, տունը կարծես ծաղկանոց լիներ։ Տիկինդը Սեն Մերանը եկել էր Մարսելից և բնակվում էր Պարտեզի ծայրի փոքրիկ տաղավարում։ Մայիսի 6-ին տիկինդը Վիլֆորը աղջիկ ունեցավ։ Առավոտ էր։ Ամեն ինչ ուզածներիս պես եղավ։ Սակայն երեխան, փոքրիկ աղջնակը, թույլ և հիվանդոտ էր երևում։ Տիկինդը Սեն Մերանը ամբողջ օրը աղջկա անկողնու մոտ էր, բայց ասացի, որ գիշերը կնոջս մոտ ես կմնամ։ Երեխան օրորոցում էր։ Որոշված էր, որ առավոտյան բժշկի ընտրած գեղչկուհի ստնտում պիտի գա երեխային կերակրելու։ Տիկինդը Վիլֆորը քնած էր։ Մեր բնակարանը այն նույն բնակարանն էր, ուր մի տարի առաջ հյուրընկալել էի այն տարօրինակ հնդիկին։ Գիշերվա ժամը 1-ն էր։ Ինձ թվաց, թե դրսից մեկ անունս է տալիս։ Մտածեցի, թե հոգնությունից է ականջես ձայն լսում։ Երկրորդ անգամ լսելով, հասկացա, որ չէի սխալվում։ Ինձ կանչող ձայնը կնոջ ձայն էր, և այնքան թույլ, որ ես սարսռացի։ Առանց արթնացնելու տիկինդը Վիլֆորին, կամաց բացեցի դուռը և ներքև իջա։ Թաքուն դուրս եկա Պարտեզից, ինչպես այն ժամանակ, և պատի մոտ կանգնած տեսա մի սպիտակ կերպարանք։ Իսկ ույն մոտեցա։ Կին էր, և լուսնի լույսի տակ սոսկալի դժգույն էր երևում։ Սակայն աննման գեղեցկության տեր մի արարած էր։ Ինձ հանկարծ ապշեցրեց այս կնոջ և 1 տարի առաջ ընդունածս մարդու նմանությունը։ «Դուք պարոն դ Վիլֆորն եք»՝ ասաց նվաղուն ձայնով։ «Այո»։ «Դուք Նեյան եք»։ «Սուվաջի Թարլա Ռաջայի քույրն եմ, Դոթյա Ռաջայի այրին եմ»։ «Մայր եմ»։ «Մեռնում եմ»։ Նա ետ տարավ իրեն փաթաթված վերարկուն ու մի երեխա տվեց ինձ, որը երևում էր նորածին էր։ Երեխային վերցրեցի նրա ձեռքից։ Կարծես մայրը դրան էր սպասում, որ մեռնի, որովհետև իսկույն ուշագնաց վայր ընկավ։ «Ինչ եք անում»՝ գոռացի, «վեր կացեք»։ «Մեռնում եմ»՝ «ամուսինս»՝ սպանվեց այն վարկյանին, երբ ճանում էինք Անգլիայից մեկնել։ «Ես փախա, հղի էի»։ Բազում տառապանքներից հետո հաջողվեց Ֆրանսիա հասնել։ Գիշեր ցերեկ քայլում էի։ 1 ժամ առաջ ընկա մի անտառ, ուր և երեխաս ծնվեց։ Այն ժամ հավաքեցի ուժերս և հասա այստեղ»։ «Վերցրեք երեխայիս»։ «Սիրեցեք նրան»։ «Դստրիկս»։ «Նրան Նեյա անվանեցեք»։ «Մոր անունով»։ «Ահա ապարանջանը»։ Փորձեցի գրկել նրան, սակայն մարմինս արջում էր։ Զգացի, որ մետաղյա ինչ-որ բան է տալիս։ ապա խոր հառաչ հարցակեց։ Ամբողջ մարմինը ցնցվեց սոսկալի մի ջղաձգությամբ։ Եվ նա ընկավ, մեռած։ Խենթի պես կնոջս սենյակը վազեցի, գրկիս երեխան, որին ինձ էին հանձնել այս տարօրինակ պարագաներում։ Տիկին դվիլ որը քնած էր։ Մտածեցի, որ այդ անծանոթ երեխային, խորհրդավոր ցեղի այդ աղջկան, դնեմ այն օրորոցի մեջ, որտեղ քնած էր իմ դստրիկը, Վալենտինան։ Երբ քունը չխանգարելու համար, նրան զգուշորեն մի կողմ էի դնում, տարօրինակ տպավորություն ստացա, և արյունս խփեց ուղեղիս, թեքվեցի և անհավատալի բան։ Աղջիկս, Վալենտինը, այլևս չէր շնչում։ Հազիվ կյանք մտած արդեն մահվան գրկում էր ննջում։ Զգացի, որ մազերս բիզ-բիզ կանգնեցին։ Սկսեցի շփել ձեռքերը, ոտքերը, կուրծքը։ Մեռած էր, մեռած։ Եվ գիտեք ինչ մտածեցի։ Պարոն դը Վիլֆորը կիսով չափ բարձրացել էր թիկնաթորից, և աչքերը լայն բացած սոսկալի տանջահար տեսք ուներ։ Այո, ամեն ինչ պիտի ասեմ։ Սոսկալի և անողոք մի խոստովանություն պիտի անեմ։ Մեռած, սառած աղջիկս գրկիս, հանկարծ հիշեցի այն 500,000 ֆրանկը, որ ինձ էր հանձնելու տիկին դսեն մերանը։ Հիշեցի փառասիրական երազանքներս, և վախենալով, որ ապագաս, հարստությունս, ամեն ինչ կկործնեմ, ինքնամոռաց մի զգացումով, վերցրեցի աղջկաս դիակը, իչա ներքև, վազեցի ճանապարհի վրա ընկած մեռած կնոջ մոտ, և իմ Վալենտինային նրա թևերի մեջ դրեցի։ Երբ վերև բարձրացա, Ռոնեդեսեն մեր անարթնացավ, աղջկան ուզեց, ու ես նրա համբույրներին հանձնեցի մի ուրիշ աղջկա։ Ահա իմ արածը, այն աղջիկը, որ Վալենտինա դը Վիլֆոր անունն էր կրում, իրավունք ուներ այն, իբրև արատավոր, մի կողմն է դել, և ես ուզում եմ, որ այդ անունը ջնջվի նրա գերեզմանից։ Պարոն դը Վիլֆորը ընկել էր թիկնաթորին, ճակատը ծածկվել էր պաղ քրտինքով։ Մահացու լռություն տիրեց այն սենյակում, ուր կատարվում էր այս տարօրինակ տեսարանը։ «Իսկ տիկին դը Վիլֆորը?» հարցրեց բժիշկը։ «Այդ փոփոխությանը անտեղյակ մնաց»։ «Ոչ, ծնված պահին երեխայի վզից մեդալյոն էին կախել. Չտեսնելով մեդալյոնը, նա ինձանից բացատրություն պահանջեց. Այն ժամանակ դեռևս ստել չգիտեի. Թոթովեցի և, ի վերջո ճշմարտությունը խոստովանեցի նրան»։ «Խեղճկին, խեղճկին, ինչու իմ մեղսակիցը դարձավ, ինչու ընդունեց այն աղջկան, որն իրենը չէր, որովհետև հետևյալ առավոտ պարոն դսեն մերանը եկավ և հայտնեց իմ արքունի դատախազ ընտրվելու լուրը»։ Նրան խոստացել էին որոշ ժամանակ անց բարձրացնել իմ պաշտոնը։ Չէ՞ որ ասացի, անիծյալ և սոսկալի մի ընտանիք էր։ Մեռած մայրն ու զավակը ինչ եղան։ Հաջորդ առավոտ նրանց գտանք դռանս առջև, ոչ ոք չկարողացավ տեղեկություն տալ այդ կնոջ ով լինելու մասին։ Նրա մոտ ընդկերեն լեզվով գրված թղթեր կտան։ Ուսումնասիրելու պատրվակով վերցրեցի դրանք, և դեռ ինձ մոտ են, այստեղ են։ Երբեք չեմ տվել թարգմանելու։ Պարոն Արքունի դատախազ, կոտրած ապարանջանի հետ դրանք պետք է ձեզ անցնեմ։ Նա խոնարհվեց սեղանի վրա դրված փոքր տուփի վրա և բացեց այն։ Տարօրինակ գույնի թղթերի մի ծրար հանեց։ Կոտրած ապարանջանը կնիքով դրոշմված և կցված էր ծրարին։ Եվ այն աղջկան, որին թերևս երջանիկ ճակատագիր էր վերապահված, Վիլֆորի աղջիկը դարձրի։ Շատ տառապեց նա, ու վերջապես թունավորվեց այն կնոջ կողմից, որին մայր էր համարում։ Հետո այլևս չլսեցիք այդ մարդու անունը, որին 1815-ի ապրիլի 4-ին ձեր տանն ընդունեցիք։ Այն մարդու, որին զուվաճի թարլա ռաջա էին անվանում։ Իրավացի եք, ասաց պարոն դը Վիլֆորը սարսռալով։ Խոստովանությունս չեմ ավարտել։ Գրեթե 3 տարի անց, այո, 1818-ին էր, Հնդկաստանից մի նամակ ստացա, ռաջայից էր, պատմում էր, թե չէր կարողացել համոզել Նապոլեոնին, որ ընդունի իր ծրագիրը, թե մինչև Վաթերլոու գնացել էր նրա հետ, թե այնտեղ նորից գերի էր ընկել անգլիացիների ձեռքը, և 1 տարի մնացել էր բանտում, կրկին փախել և գնացել էր Հնդկաստան, որ նոր ապստամբություն էր կազմակերպել անգլիացիների դեմ։ Բայց անգլիացիների դաշնակից Շինդիա Ռաջայի կողմից ենթարկվել էր մատնության, և իր կողմնակիցներով հեռացել էր Ինդորի լեռները, ուր սպասում էր, որ վրեժի առիթը ներկայանա, նորից կարողանա հարձակվել։ Աղաչում էր ինձ, որ տեղեկություն հաղորդեմ քրոջ մասին։ Պատասխանեցի, թե բոլորովին տեղեկություն չունեմ նրա մասին։ Հետո, հարցրեց պարոն դը Ֆլամպուենը։ Անցյալը միշտ թաղված է մոռացության և անեության մեջ։ Ձեզ հաղորդած տեղեկությունների ամբողջ պատմությունը գրել եմ։ Փափագում եմ, որ ռաջային փնտրեն, ոչ իրիս մասին պատմեն, և նրան վերադարձնեն այն աղջկա դիակը, որին գողացա։ Երթվեք, որ գերագույն կամքս կկատարեք։ Բայց դուք գիտեք օրենքը, պարոն Վիլֆոր։ Ձեր ասած անձը մահացել է Վիլֆոր անունով։ Վիճակագրությունը օրինական պահանջներ ունի, որոնք հազիվ թե թույլ տան, որ ձեր պահանջած ճշտումները կատարվեն։ Դավրինին ոտքի ելավ։ Իսկ եթե Վալենտինա դա Վիլֆոր կոչված աղջիկը ողջ լինի, ասաց հանդիսավոր ձայնով։